Boyacay. Boyacay. Motlha o etswa ka gare ga mmele wa gago o leba kae? Motlha moya wa gago o kgaogana le nama o ya kae? Motlha o furalela lefase le o leba kae? Motlha karolo ye o bego e raloka sefaleng se sa go bitswa lefase go tlilo diregang ka wena. Na le wena mafelelong o tla sepela godimo ga red carpet o lebile training ya morena o e ya go amogela award ya gago na. Na mediro ya gago e tla šala e thabelwa ke bao ba šetšego motlha o tlogile. Nakong ye nngwe le ye nngwe go tloga ka motsotso o moya wa gago o ka kgaogana le mmele wa gago na ge o tloga mo. Nako ya maleba ya go sokologa ke pele o ekgwa na o a tseba gore o tlile o kgwaneng na ka fao boelana ke modimo moya o sa lenameng nako ya gona ke ya gona ba o ya ka ge o leka go itira o kare ga o kwe modimo o ipakela madimo a bophelo a lekgole. Ge o le mo go Jesu dipalabalo di a timelela ga o sa balabala ga o sa tšhaba lekgo o a tseba gore Jesu o go ralolela tsotlhe o ya ka. Ke rata gore ka se sebaka o ipone o bula wardrobe ya gago o ntšha diaparo tša go go tshwanela go feta tsotlhe tšeo nago natso o di ala godimo ga mmele o tsena ka mafong o tlhapa o itukišetša go ya lekgole o feditše go tlhapa o apere o a lebelelela o tsena ka gare ga koloi ya gago o leba mo poloko e ya go go tshwarelwa gona. Ge o tsena ka tenteng o tšea madulo a gago mola pele go dutše baruti le batlhomphegi kgauswi le bona go dutše khwaere ye e tlo go opela tirelong ya lekgo ka mo tenteng ka moo bona meloko ya geno o bona bagwera ba gago le bašomi ka wena o bona le bao o kile go a phela nabo kgale bang ba rotiša meokgo ge di fela di opelwa bang ba sekišitše meokgo ge le bitšwa gore le tle le tlhoboge mokgo ge o lebelela ka gare le ga lepokisi la mokgo o hwetša gore motho wa robetše go ka lepokising ke wena ye ke poloko ya gago. Batho ba ka moka ba tlile o fa wena tlhompho ya mafelelo ge o boela setulong sa gago e ya go dula fase o emetše gore modiro o thome lebelela program yeo o e swerego ka letsogong la gago seboledi sa mathomo ke moemedi wa lapa la geno wa latela moemedi wa lapa la bo mohumagadi wa gago wa latela mogwera wa gago wa latela mošomi ka wena wa latela moemedi wa kereke wa tla moegišane yano sepela bjalo program ya le o podišiša taba ye na o nyaka gore ge batho ba ka moka ba eme mola pele ba bolela o nyaka gore ba reng ka bophelo jwa gago na o bole motswadi wa mohuta mang na o bole motho wa mohuta mang o bona le segwera le mmupi wa gago botšišoše o fedile ka wena jwale o ya kae bopa se gwara le mmutu wa gago o sa phela lefaseng. Amogela Jesu ka pelong ya gago nako ya go tlogela lefase le e setso e fitlha. Ikokobetse pele ga mmupi wa gago. Moopedi o tla re lokiša taba ya gago le Jesu gona jale. Modimo ga a lebelele gore o atlegile bokaakang bophelong. O lebelela go tshepagala ga gago. O lebelela gore o dirang ka katlego ya gago. Ge o atlegile dithutong wa tshepagala ka thuto yeo ya gago na. Ge o atlegile ka kgwebo wa tshepagala kgwebong ya gago. Ge o atlegile lenyalong o tshepagalela lenyalo la gago na. Dumela go kgalwa ke Modimo. E fa Modimo bo wena. Dumela a go ntšhe tebetebeng ya sebe. Na motlha o tlogela lefase le o ya kae. Lebelela pele o ya go. Na tsela yeo o e sepelago ka se sebaka ke yona ya malebana. Na ga o makalele le ba bantšhi tseleng yeo na. Na ga o makatswe ke boitshino jwa boitaolo jwa go tuntela ka gare ga sebe tseleng yeo na. Baebele re le tsena ka kgoro e e pitlaganego ka gobane kgoro e iša go tatlhegong ya tlhame. Le tsela ye ya go go yona ke e kgolo gomme ba ba e sepelago ke ba bantši o ya ka. Re tshwanetse go lebelela pele re beye matlho a rena le kgopolo go se foka seo re tshwanetse go se thopa. Batho ba go tsenela phadišano ya go namela dithaba tša go tshwana le bo Mount Everest ba feta ka gare ga maemo a boima. Ge ba dutse ba namela thaba ye ba kopana le diphefo tše di tšutlago, ba kopana le maemo a leratadima go se kgatlhiše, ba ba le tlala le lenyora ge ba dutse ba namela. Ba feleletša ba lapa la go nyaka go iteseletša fela ba gapeletšega go ba le kgotlelelo gore ba fitlhe ntlhoreng mo bontšhi jwa rena re palelwago ke go fitlha gona. Boramabelo ba kgotlelela boitapišo ba o katana go fitlhela ba thopa sefoka. Moapostola Paulos o re ke šianela go bathwadi gore ke o thopa sefoka e le go go piletswa ke Modimo bophelong jwa legodimong ka Jesu Kriste. Potšišo ke gore go sepela gona ka gore šifa wa sepela o lebile ka. Ge o na le Jesu ka pelong ya gago o phelela morena. Tseba le ge o ka tlhomarwa wa gege wa wa kotwa ka le lengwe la matšatši bona batho bao ba tlilo emiša matsogo ba amogela Jesu. Bo se tshwenyege bo soulo ge ba tla šala ba bitšwa bo poulo ba fetile gona fao. Ge o ekwa motho a go gegea ka Jesu wa gago tseba gore o gegewa ke mo go ba moefankgedi wa ka moso. Wena tswela pele ka go rapelela motho o we mo rapelele gore a fitlhelelwe ke kgaogelo ya Modimo. Lokiša tsela ya gago go sa le lefaseng. Leeto leo le tšerego ke la go ya kae, o lebile kae? Tseba mesepelo ya gago e go iša timelong go ba katlegong. Kgetho ke ya gago. Ge o le monna o motlhokomedi le moruti wa lapa la gago. Noa o kgonne go pološa lapa la gagwe ka ge a ba o ba amela Modimo. Ge o le monna ka lapeng o tshwanetse go ba moše wa lapa la gago, o be Solomono wa lapa la gago, o be kgoši ye botlhale ya lapa la gago e sego kgoši ya matlhale. O ya kae? Tlhokomela tsela yeo Modimo wa go bitša. Ge Modimo a go bitša wa go bitša. O biditše Lazaro a le borokong jwa lekgo, Lazaro a tsoga. Modimo go nyaka o le ka gare ga nkgo ya jwala ka mašateng a ditagwa. O go nyaka o dikanyeditšwe ke moši wa lebake. O go nyaka o setlefaditšwe ke bopile dipilisi tša diokobatši. O go nyaka o ganelela ka ntlong ya mosadi o e sebego wa gago. O go nyaka o le ka lefelong la bagweba ka mmele. O go nyaka o kgobokanetswe ke metšhini ya casino e le gare phuphura tšhelete ya lapa la gago. Ge Modimo a go bitša o a go bitša. Sekegela Modimo tsebe. nako ya gago ya go tlogela lefase le ka no fitla nako efe go ba efe wa bitjwa modimo ya ka go gopholosa ditlemong tsa Satan le samiokgo ye o e theoge ee modimo o re go lokile lokile ngwana ka llela go nna e tla go nna ke go imolle tsela ya go leba go modimo e te fela tsela ya gona ke Jesu.